Og synge med, så jeg glemte helt, det var min tur. Så jeg kan jo godt sige, at jeg har glædet mig til at komme. For det her med sådan at være sammen ansigt til ansigt og kan se hinanden og kan synge med, det er nu noget andet end at sidde hver for sig hjemme i en stue. Så alene af den grund, så har jeg glædet mig også til at komme og være sammen med jer her i aften. Så sang vi en fantastisk sang her, den første vi sang her i aften. Dybt hælder året i sin gang, sådan en rigtig fin efterårs, næsten vinteragtig salme, skrevet for mange år siden. Vi sang i vers 2, alt visner og forgår. Kigger du ud lige nu, så er der ikke flere blade på træerne. Det er ved at være visne det hele, og det vi er vidne til lige nu, det er det hele, det formuler og det forgår. Og det kan blive så trist det hele. Så sang vi her. Lad visne kun, jeg ved den trøst, som lige fuldt består. Det kan godt være, der er mig, der visner og formuler og bliver blæst af grenene lige nu. Men der er noget, der består. Vi sang igen i vers 3, at solen den korter af sin vej. Det er mørkt allerede klokken 4:30 nu. Der er ikke meget sol tilbage, og det går bare mod mørkere og mørkere, i hvert fald lidt endnu, tider her. Og så synger vi så fantastisk her i vers 3. Guds arm, den bliver altså ikke kortere og kortere, sådan som dagene bliver. Nej, vi sang Guds vælles arm for korte sig. Det er da fantastisk. Vi sang igen i vers 4 noget om, at bladene og de gulner og stråene, de falmer. Guds kærlighed, det er modsat. Den omskiftes ikke på samme måde som alt muligt andet. Og så selvom det så er sådan en kold, blæsende vinteraften, så giver det alligevel mening at være her. Fordi der er noget, der består. Gud har en trøst. Gud har en kærlighed, som ikke omskiftes og som er den samme. Og det er det, vi er sammen om i aften. Lad os bede sammen. Gud og far i himlen, vi takker dig for at vi har mulighed for at samles her i aften. Vi takker dig for, at vi kan se hinanden, at vi kan synge med, og at vi nu også kan læse i dit ord. Så beder vi om, at du vil komme og lukke dit ord op for os og velsigne det på vores hjerter. Amen. Vi skal være sammen om nogle linjer eller nogle vers fra Lukas evangeliet, kapitel 21. Jesus han underviser flere steder om, hvordan det skal være op imod hans genkomst. Hvad der skal ske, før han kommer igen. Og vi skal dykke ned i en af de taler i aften og bare kigge på nogle få vers fra noget af den undervisning, som Jesus han giver os omkring det, som vi kalder for de sidste tider eller tidens tegn. Lad os bare få læst teksten. Det er Lukas evangelie kapitel 21, og jeg vil gerne læse fra vers 25 og så ned til vers 36. Og jeg synes, vi skal rejse os og høre de her vers i Jesu navn. Lukas 21 og fra vers 25. Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse. Se på figentræet og alle de andre træer, så snart I ser dem springe ud, ved jeg jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Amen. Vi er i adventstiden. Vi minder hinanden om, at advent betyder komme. Og her i adventstiden, der tænker vi på, at Jesus kom til Betlehem. Så tænker vi også på, at Jesus kommer. Altså sådan i ren og skær, simpel nutid, som lige nu, som i aften. Det, at vi er her nu, sammen om hans ord, læser det, hører det, beder til ham og er her som Guds folk. Jesus kommer. Det er advent. Han er her. Og så kommer han igen. Undskyld udtrykket, men nogle gange så er jeg bange for, at vi om søndagen, når vi bekender troen, har den lidt på autopilot. Fordi når vi kommer der til sidst i anden trosartikel, så kommer vi derhen til, om Jesus han er død og opfaret til himmel, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme. Advent. Han skal komme. For at dømme levende og døde. Og lige præcis den her lille sidste sætning i anden trosartikel, den tror jeg nogle gange, at vi er lidt for hurtige henover, også sådan, når vi bekender troen. Men advent betyder, at Jesus kommer igen. Og han kommer for at dømme levende og døde. At Jesus kom, det ved vi. Og bare roligt, det bliver ikke en adventsprædiken, men jeg bliver nødt til lige at sige fire ord om det her. Jesus han kom, det så ikke ud af ret meget. Han kom der under fattige vilkår, i ydmyghed, i sagtmodighed, i fattigdom, men han kom, og derfor så fejrer vi jul. Og det er en begivenhed, som samler 9/10 af Danmarks befolkning. Så holder vi fest, så giver vi hinanden gaver, så fejrer vi det jul, og så kigger vi, for nu at bruge et udtryk med H.C. Andersen, så kigger vi på barn Jesus i en krybelåg, og så fejrer vi jul. Og så står vi der i flok og red og samles om det, at det blev jul, og Jesus han kom. Men den her tekst i aften, og det, at det er advent, skal få os til at tænke på, at bliver vi der? Bliver vi der i julen, i det, at Jesus han kom og fokuserer på det og på det alene? Så går vores tro fra at være kristen tro og et sundt fokus til at blive religiøsitet og stemninger. For så overser vi, at Jesus han kommer i aften, og at Jesus han kommer igen. De tre begivenheder, de hænger sammen, og løsriver vi den første, altså julen, fra de to andre, så står vi tilbage med en religion, og ikke med kristendom. Og derfor er den her tekst i aften så vigtig, for den vil vise os, at det ikke er nok, at vi tænker på, at det blev jul. Det er ikke nok, at vi tænker på, at Jesus kom. Det må sættes ind i sammenhæng med, at han kommer her i aften, og at han kommer igen. Det første, Jesus han her viser os i sin undervisning her om de sidste tider, det er en lille kort lignelse om figentræet. Så siger Jesus, se på figentræet. Vi har jo også lige her ved hjælp af dybt hælder over i sin gang læst, ikke på figentræet, for det har vi måske ikke i Danmark, men så på de andre træer og kan se, at bladene de gulner. Vi kan jo godt læse træer i Danmark og se, når det er forår og når det er efterår. Og så siger Jesus her til sine discipler, dem der hørte hans tale, se nu på figentræet. Hvad ser du der? Jo, du ser, nu bliver det efterår, eller nu ser du, nu kommer knopperne, nu bliver det forår, eller nu ser du. Jo, Jesus han siger, det er sådan et let, ydre, tilgængeligt tegn. Og Jesus han siger til dem der i vers 30, så snart I ser på figentræet og ser det springer ud, så ved jeg, at jeg selv, at sommeren er nær. Det er jo enkelt, siger Jesus. Og så vil Jesus sige til os i aften, som han sagde det til sine disciple dengang. Se dig omkring og læs og forstå og se det, som sker omkring dig. Og sæt det ind i Guds perspektiv. Jesus han siger, ligesom I kan se på det her fine træ, og I kan sætte det i perspektiv og forstå årstiderne, så siger Jesus, så se I om og se, at alt det andet, som sker, har med Gud at gøre, og må sættes ind i en relation til ham. Der er ikke noget, der er tilfældigt. Vi synger det i en sang, at en kristen kun har med Gud at gøre. Så den her lignelse skal minde os om, at når vi nu skal se på nogle af de andre ting, Jesus han siger her, så skal vi ikke bare se på den, men vi skal forstå af det. Ligesom når man ser på et fint træ og kan skønne og kan forstå noget, så må vi se på det, Jesus han siger til os nu i sin undervisning, og så må vi sætte det i perspektiv, og så forstå, hvad det er, han vil med os. Det er det, Jesus han ønsker. Også i forhold til det undervisning, han her giver om det, at en dag, så kommer han igen. Derfor bliver det her med tidens tegn og de forudsigelser, Jesus han kommer med, om hvad der skal ske, inden han kommer igen. Det skal ikke blive til statistik sådan over jordskælv og krige og krigslarm og krigsrygter og sådan de andre ting. Og så skal vi ikke sådan begynde at fokusere på alle de her mange forskellige hændelser. Fordi så bliver vi blinde. Jesus han siger, det skal få os til at være parate. Jesus han siger, det skal få os til at være klar til, når han kommer igen. Og derfor så siger han, vi må være vågne, så ikke vi bliver overrasket. En lille parentes. Jeg ved ikke, om du har tænkt over, hvad forskellen er på et under og et tegn. Et under, hvis man sådan skal sige det kort, så kigger du på gaven. Når vi snakker om tegn, så kigger vi på giveren. Et lille eksempel fra dagligdagen først. Jeg kan se, at der er nogle af jer herinde, som efter al sandsynlighed også er bedsteforældre. Og når far og mor får en gave juleaften af sit barnebarn, nu skal I misforstå mig rigtigt, sådan et lille keramik askebæger, som er sådan delvis glaseret og som vipper lidt, men det er lavet hen i skolen eller lavet i børnehaven, og det ser bare fantastisk ud. Så siger far og mor, ej, og glæder sig helt vildt, ikke? Er det på grund af gaven, eller er det på grund af giveren? Ej, det er jo ikke på grund af det her lille askebæger eller den her børnetegning, men det er på grund af giveren. Tænk, det har jeg fået af mit barnebarn. Der er nogle gange, så kigger vi mere på gaven, end vi kigger på giveren. Også i vores gudsforhold. Hvis du hopper hen i Johannes evangeliet kapitel 6, så gør Jesus der et fantastisk under. Han får en lille madpakke udleveret. Det er Johannes kapitel 6. Og så gør han det her fantastiske under, at han bespiser 5.000 mænd ved hjælp af sådan en lille madpakke. Og det er jo en fantastisk under at være sådan vidne til. Og så kigger man på gaven, og det tror jeg disciplene har gjort. Og så de klapper sig på maven, og så har de sagt, yes, vi blev med det. Og så har de kigget på gaven og sagt, Jesus han er fantastisk, for han gør os med det. Og så har de kigget på maden. Og så har de slet ikke set tegnet. Så har de slet ikke set, hvem Jesus var. Jesus han siger det faktisk lidt selv i Johannes evangeliet kapitel 6. De kommer nemlig ud til ham dagen efter, for at vil snakke med ham og besøge ham. Og da de så finder ham, så siger Jesus til dem i Johannes 6, vers 26. Sandelig, sandelig siger jeg jer, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Jesus han sagde, I så gaven, I så brødet og I blev mætte. Men tegnet, at jeg er livets brød sendt fra Gud, det så I ikke. Og så siger Jesus, det kan være så nemt at få øje på gaven, og så helt glemme giveren. Lina Sandell, hun har en fantastisk sang. Hun synger, jeg kan ikke tælle dem alle de tegn, siger hun, på Guds godhed, jeg fik. Hun har fået mange gaver af Gud, men hun kalder dem ikke for gaver eller under i sit liv. Hun kalder dem for tegn, fordi hun har mere fokus på giveren, som giver hende tegnene, end på gaven selv. Det er sådan, det kan gå galt for os med julen. Hvis vi i julen ser barn Jesus der i krybben, ser han blev født i Bethlehem, ser underet født af Jomfru Maria og alle de andre ting, men ikke ser giveren, ikke ser tegnet, ikke ser ham, der står bag, så står vi jo tilbage med ingenting. Og så læg mærke til, hvad Jesus han siger til os her i Lukas evangeliet kapitel 21, så siger han her, i det første vers, vi læste i vers 25, og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner. Jesus siger ikke, der skal ske under. Han siger, der skal ske tegn. Hvad er forskellen? Ja, under, ja, så ser du ligesom på det, der nu foregår der i solsystemet. Men tegnet, så må du have fat i ham, der står bag. Så må du have fat i Gud. Tegn i sol og måne og stjerner. Himmelvælvingen, det er for os noget, som står urokkelig fast. Men Jesus, han siger her, at himlens kræfter, de skal rystes. Du har det igen. Han siger, fortsætter med at sige, på jorden skal folkene gribe sig angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Det kender vi jo, den her rådvildhed over brændingens brusen. Vi har en vandstand, der stiger. Vi har en klimakrise. Vi har det her med, at temperaturen stiger. Hvis vi så begynder alene at se på, hvor meget is smelter der på Grønland og de andre steder, hvor mange centimeter stiger havet med om året, hvor meget stiger temperaturen med, hvor meget CO2 har i atmosfæren, kan du mærke det, kan du fornemme det? Gud, han smuldrer fuldstændig for os. Så får vi set på underet og få fokuseret på vores hverdag og vores dagligdag her, men vi får ikke sat det i perspektiv, vi får ikke set tegnet. Og så læg mærke til igen her, at Jesus han siger til os, det er tegn, vi må se ind bagom. Ligesom Jesus siger til den, se nu på figentræet og forstå, hvad der sker. Så siger Gud faktisk til de kristne, se på solsystemet, se på havets og brændingens brusen, og se, hvad der foregår. Se, det er tegn, ikke under, men tegn, fordi Gud vil os noget. Og på jorden skal folkene gribes af angst. Jeg har en engelsk bibel derhjemme, hvor der står om de her mennesker her. Der bliver brugt det her udtryk, at de skal expire. Det er et engelsk udtryk for en udløbsdato. Du ser på en mælk i England, så står der expiry date, så står der udløbsdato. Og der står faktisk i den her engelske bibel, at mennesker de skal løbe ud, de skal ramme udløbsdatoen, når de står overfor alt det her, der skal ske. Og vi fornemmer vel lidt af den her panik indimellem, at folkene gribes af angst. Før corona havde vi måske svært ved at forestille os, hvordan nogle af tingene kunne gå i opfyldelse i Johannes Åbenbarings bog med de her vredes basuner og de her sejl, der skulle brydes og de forfærdelige ting, der skulle ske her på jorden. Nu er det pludselig rykket lidt tættere på, og folk bliver bange. Og jeg forstår dem godt. Det er ikke rart ikke at være klar til at møde den levende Gud, når han kommer igen. Hvad ser du? Når du sådan ser ud over jorden, som den ser ud lige nu, ser du så, at Gud han vil dig noget? Ser du så, at Gud står bag det, der sker? Og sætter du det ind i det her perspektiv med, at en dag, så kommer han igen? Ser du tegnene, eller ser du kun tilfældige hændelser? Man kunne også gå en anden vej rundt. Vi skal ikke læse det her i aften, men Jesus har forudsagt andre ting, også om hans rige, om Guds folk. Og vi ser det jo, at evangeliet spredes ud over jorden. Vi ser, at Bibelen bliver oversat til sprog efter sprog. Vi ser, at levende tro sådan springer frem på sådan de mest overraskende steder, også her i Danmark. Vi ser flere og flere martyrer. Vi ser, at lovløsheden tager overhånd, som Jesus han siger det. Og så ser vi stadig flere og flere altre, men uden Jesus. Og vi ser flere og flere åbne angreb på Bibelen, på evangeliet, på Kristus. Hvad ser du? Vers 27. Og da, midt i alt det her, midt i tegnene, midt i de mange forskellige ting, så siger Jesus i vers 27, og da skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Og så lige pludselig, midt i al sløvheden, midt i al ulykkerne, så sker der noget. Jesus kommer, ned i vers 34 og vers 35, så er der også tale om, at Jesus han siger, at den dag kan komme pludselig over os. Og han siger, at den kan komme som en snare. Jeg ved ikke, om du prøver at sidde og lege med en musefælde hjemme og se, hvor langt kan du, hvor meget kan du trykke på den, og hvor langt kan du presse den, før den klapper dine fingre. Det er sådan, Jesus kommer igen. Lige pludselig, så klapper fælden. Lige pludselig, da står der her, så er han her. Så skal alle se ham. Og så vil jeg gerne understrege for dig i aften. Han kommer. Nogle tror, han har udsat det. Nogle tror, han tøver. Nogle tror, han aldrig kommer. Men ved du hvad? Han kommer. Hvor ved du det fra, spørger du så? Ja, vi har jo for eksempel læst det her i teksten. Der står nede i vers 33, at himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Og derfor siger jeg til dig igen, Jesus han kommer, fordi han har selv sagt det. Han kommer. Det, at himmel og jord skal forgå, det så vi jo, og det er en del af tegnene op imod det, at Jesus han kommer igen. Så det kommer til at gå i opfyldelse. Men det betyder ikke, at Guds ord kommer til at forgå. Heller ikke hans løfter og det, han har forudsagt, det står ved magt. Han kommer. Hans ord, det er til at stole på. Vi læste op i vers 25, at der skulle ske tegn i sol og måne og stjerner. Det, som vi i hvert fald før GPS'ens tid også brugte til at navigere efter. Og noget, som vi så, at det var noget, der var sådan stabilt. Nej, det skal forandres. Og i modsætning til alt det, som skal forandres, så består Guds ord. Og derfor kan du brænde Bibelen. Du kan brænde alle bibler i verden. Guds ord lever videre. Du kan slå alle hans profeter ihjel. Hans ord lever videre. Gud har nemlig bundet sig, ikke til sine vidner eller til sine bøger, men til sit ord. Og derfor så er det ordet om korset, der er en Guds kraft til frelse. Det er ikke korset i sig selv, forstår man ret her. Fordi korset er ikke sådan en trylleformular eller sådan en amulet. Nej, det Gud har bundet sig til, det er sit ord. Og derfor går det, han siger, det går i opfyldelse. Og når han så kommer, står der her, så kommer han i en sky med magt og megen herlighed. Vi har topmøder ind imellem, hvor EU-toppen de sådan mødes, og så samles der megen magt. Og nu skal Biden og Putin måske også snart mødes, og så samles der måske endnu mere magt. Og sådan har vi sådan forskellige situationer her på jorden, hvor vi synes, at nu kan der godt nok samles meget magt på et sted. Men det blegner imod den dag, Jesus kommer igen. Så kommer han, som har al magt i himlen og på jorden til syne, og han kommer med magt og megen herlighed. Og så kommer han, som jeg nævnte før i indledningen, og sådan som vi bekender det i vores kristne tro, når han så kommer der igen, så kommer han for at dømme levende og døde. Og det er derfor, der er to reaktioner på hele talen om Jesu genkomst, og på hele den her virkelighed, at han kommer igen. Den ene er det, vi har mødt her, at folk op i vers 25, de gribes af angst. De gribes af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, står der nede i vers 26. De bliver bange. De kan ikke sætte det i perspektiv. De ved ikke, hvem de har med at gøre. Og så er der den anden gruppe. Det er dem, vi læser om i vers 28. Når disse ting begynder at ske, ja, hvad så, siger Jesus til dig og mig. Jo, siger han, ret jer op, løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Du må godt lige høre det igen. Ret jer op, løft jeres hoved, jeres forløsning nærmer sig. Der er nogle kristne, de er lidt dugnakkede. de går sådan lidt med forår, hvor hovedet går og putter lidt og gemmer sig lidt. Jesus siger, lad nu være med det. Ret ryggen. Løft hovedet. Jeg kommer. Glæd dig. Og så siger han, jeres forløsning nærmer sig. Fornem det, siger han, ligesom veerne på vej, at nu sker der snart noget fantastisk. Ha' det som fangen, som ved, at nu skal han sættes fri, og så hører han, nu kommer fangevogteren ned, han kan høre nøglen rasle i døren. Ret dig op, glæd dig, din forløsning nærmer sig. Det er det, Jesus han siger, vi her ser frem imod. Ret dig op, løft dit hoved. Så kan du måske spørge, jamen hvem kan det? Det er jo Jesus, der kommer. Det er jo Gud, der kommer her. Det er den hellige treenige Gud. Ham, jeg nu skal stå til regnskab over for Jesus. Hvordan kan jeg rette hovedet? Hvordan kan jeg se ham i øjnene? Ja, det kan du, hvis du har god samvittighed. Jeg ved ikke, om du har hund derhjemme. Vi har papirer, som begge to har hund. Og det er først sådan for alvor slået mig, efter jeg har set det på lidt nærmere hold her, at sådan en hund kan faktisk også have dårlig samvittighed. Sådan en hund kan man faktisk også have svært ved at få øjenkontakt med. I hvert fald hvis den ved, at den har tømt hele toiletrullen for toiletpapir igen, så ved den godt, det var ikke godt, det den fik gjort der. Og så kan den godt gå der sådan og gemme sig og putte sig. Og så kan det være svært at se sine ejer i øjnene. Og så kommer Jesus nu, og så siger han, ret dig op, løft hovedet. Kan du huske, at Kain han slog sin bror ihjel, når han slog Abel ihjel, så kommer Gud til Kain. Og så spørger Gud Kain, hvorfor er du vred? Kain, hvorfor går du med sænket hoved? Han har dårlig samvittighed. Der var noget uopgjort med Abel, og der var noget uopgjort med Gud. Og så gik han med sænket hoved. For at kan stå, for at kan se Jesus i øjnene, for at kan rette ryggen og løfte hovedet den dag, han kommer igen, så må du kunne stå foran menneskesønnen, sådan som det også står i det sidste vers. Ja, det må vi bede om. Og hvordan kommer vi til det? Du har hemmeligheden i det udtryk, Jesus han bruger om, at vores forløsning nærmer sig. Og jeg ved godt, at vi lige skal dvæle et øjeblik. Forløsningen nærmer sig. En forløsning. Vi har et godt gammelt dansk udtryk, som man bruger på sygehuset. Der kan man sige om sådan et lille spædbarn der, at det blev forløst ved kejsersnit. Hvad betyder det? Det betyder, at sådan et lille barn der, det går fra at være foster til nu at være baby. Det går fra en tilstand og til en anden. Da Israel var fanger i Egypten i det gamle testamente, så er der også tale om, at Gud han vil forløse sit folk. Det vil sige, at han vil føre dem bort fra fangenskabet og sætte dem i frihed. Forløsning er at gå fra en tilstand og til en anden tilstand. Og så siger Jesus her i aften, at vores forløsning nærmer sig i forbindelse med, at Jesus kommer igen. Hvad betyder det? Det betyder jo, vores forløsning nærmer sig i den forstand, at det evige liv, det nærmer sig. Det totale fællesskab sammen med Gud i al evighed, det nærmer sig. Vi skal gå fra en tilstand og til en anden. Og hvad det indebærer? Jeg ved det ikke. Jeg ved det lige så lidt som sådan en larve, der kravler rundt på en kål, ved hvordan den ser ud bagefter, når den folder sig ud af sin puppe. Og den kan ikke gå rundt der på sit blad og vide, hvad den engang skal blive. Men der ved, der kommer en forløsning. Der kommer en dag, hvor den folder sig ud og bliver til noget helt andet. En forløsning. Og Jesus siger, nu nærmer den dag sig. Hvis du har din bibel med, så prøv at følge med mig hen i Efeserbrevet kapitel 1. Nu kommer nemlig det vigtige af det her. For at få del i den forløsning, Jesus han bringer, når han kommer igen, hvor vi skal gå fra en tilstand og til en anden, gå til at leve evigt syndfrit sammen med ham altid, så må der en anden forløsning til først. Vi har dem begge to i Efeserbrevet kapitel 1. I Efeserbrevet kapitel 1, der står der for eksempel i vers 7, at i ham, altså Jesus, der har vi forløsning, her har du udtrykket, ved hans blod. Tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Du har forløsning ved Jesu blod. Det betyder, at du går fra en tilstand og til en anden. Du går fra at være en synder til at være retfærdig. Du går fra at være skyldig til helvede til at være ren og retfærdig og himmelen værdig. Altså fra en tilstand og til en anden. Og den forløsning finder sted ved Jesu blod. Ved troen på ham, ved syndernes forladelse, så går du fra at være uretfærdig og til at være retfærdig. Det kalder Paulus her i Efeserbrevet kapitel 1, vers 7, en forløsning. Og så skal du ikke ret mange vers ned. Vi må hellere læse fra vers 13 for sammenhængens skyld. I ham, Efeserbrevet kapitel 1, altså Jesus, blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk. Det er fremtid. Den første forløsning om i vers 7, det er forløsningen ved at gå fra at være uretfærdig til at være retfærdig i Guds øjne. Den næste forløsning her i vers 14, det er den, da Jesus kommer igen for at forløse sit ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed, hvor vi skal være evigt sammen med ham og prise ham. Det er kun dem, som har oplevet den første forløsning, altså syndernes forladelse i Jesu blod, og gå fra at være uretfærdig til at være retfærdig, som også får del i den anden forløsning om at leve evigt sammen med Gud. Det er derfor tegnen er så vigtigt. Det skal forberede os på, det skal minde os om, at en dag så kommer Jesus igen. Og skal du have del i det fantastiske, der sker den dag, han kommer igen, så er der noget, du må nu. Det er at få del i hans forløsning nu, så du er klar den dag, den store forløsning, den kommer. Og så siger Jesus det der til os i aften, at vores forløsning nærmer sig. Vers 28. Det er derfor, Paulus han kan tale om i Filipperbrevet, at vores borgerskab, det er i himlene. Vi venter på den forløsning, som finder sted der i himlen. Derfor kan vi rette ryggen. Derfor kan vi løfte hovedet. Derfor kan vi glæde os. Forløsningen nærmer sig. Nu skal vi være evigt sammen med Gud i hans rige. Så kommer der en formaning i vers 34. Tag jer jagt, siger Jesus. Pas på, siger Jesus. Nu ved du det, siger Jesus. Dagen, den kommer. Og så er spørgsmålet, bliver det til dom, eller bliver det til forløsning? Tag jer jagt, siger Jesus. Og hvad siger Jesus han så her? Han siger, vi skal passe på, at vores hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab. Det er det første, han siger. Nu ved jeg ikke i første omgang, hvor mange af os, der har det som vores hovedproblem, at vi sløves af svir og af drukkenskab. Og så alligevel. Fordi det, der kendetegner svir og drukkenskab, hvad er det? Det er jo, at sanserne bedøves. Det er en form for virkelighedsflugt, at man for en periode får dulmet sit sansapparat. Det kan ske på mange måder. Det kan ske helt konkret her ved alkohol, ved drukkenskab. Men du kan jo også dulme det i vild med dans og stormester og masker og alt muligt andet underholdning, der findes det ene eller andet sted på det gammeldags fjernsyn, eller i den ene serie efter, eller den anden serie på det nye Netflix. Hvad fylder du dig med? Jesus han siger, pas på. Du kan fylde dig med noget, som dulmer, som sløver, som undertrykker dine reelle behov. Og så siger Jesus her, så klapper fælden. For så kommer dagen pludselig over jer som en snare. Nu siger jeg ikke, at du ikke må gå hjem og se en Barnaby på lørdag. Eller tage den næste sæson i den serie, du er i gang med. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg siger, hvis du gør det for at flygte, for at dulme, for at sløve, for at undertrykke, så er du på farlig grund. For en dag så kommer Jesus. Og hvis det er det, du flygter fra, så er det vigtigt, at du nu får fat i den første forløsning, frem for at undertrykke det i alt muligt andet. Det er faktisk det, Jesus han siger. Og så siger han som det andet, når han siger, at vi skal tage os i agt, så skal vi passe på dagliglivets bekymringer. Det er et interessant udtryk. Der er to ord her. Normalt så hører vi nogle gange i Bibelen det her med at bekymre sig, og man skal ikke bekymre sig og sådan nogle ting her. Men det, der lige konkret står i den her sammenhæng, vi er i nu, det er jo sammenhæng med tidens tegn, med sygdom, med ulykker, med jordskælv, med krigslarm, med alt det andet, der skal ske som tegnene, før Jesus kommer igen. Og så kan vi nogle gange komme til at spekulere på, ligesom vi måske også kan nu her, hvor coronaen den måske blusser op igen, og vi nærmer os jul, så bliver dagliglivet og dagliglivets bekymringer pludselig store for os. Så læg mærke til Jesus, han siger her, at vi ikke må bekymre os. Han siger, at vi skal bare passe på med dagliglivets bekymringer. Hvad betyder det? Dagliglivets bekymringer. Det betyder, så kommer fokus til at være på vores dagligdag, på vores hverdag, på vores liv her på jord. Frem for det evige liv. Og så siger Jesus, er det tilfælde for os? Så skal vi tage os i agt. I 1. Timotheus 6, der er der et fantastisk udtryk i forlængelse af det her. I 1. Timotheus 6, der er der en lille formaning på tre små vers med overskriften formaning om rigdom og gavmildhed. Det er vers 17 til vers 19 i en bibel, ligesom min i den gamle udgave der, så er det side 1091. Der siger Jesus det sådan her, 1. Timotheus 6, 17. Dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige og ikke sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som skænker os alt, hvad vi behøver. Det er sig selv er lige en tanke værd. Også med den tid, vi lever i, og de tegn, som venter foran os. Sæt nu dit håb til Gud, i stedet for til usikker rigdom. Fordi Gud han giver os alt, hvad vi behøver. Og så fortsætter Paulus med at sige i vers 18, du skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger, at være gavmilde og dele med andre. Og så hør godt efter nu. Og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv. Hvad er det, Paulus han siger her, at vi skal gribe? Han siger, at vi skal gribe det virkelige liv. Hvad er så det virkelige liv? Ja, det er det, som er i den kommende tid, i det, som kommer, når Jesus kommer igen. Dagliglivets bekymringer får os nemlig til at tænke, at det virkelige liv, det er nu. Det er i aften, og det er i morgen tidlig, og det er den jul, der kommer nu her. Nej, siger Paulus, det virkelige liv, det er hverken i aften, eller den 24. december, eller hvad der skal ske næste forår. Men det er, når Jesus han kommer igen. Så dagliglivets bekymringer ødelægger igen vores perspektiv i forhold til at se tingene, sådan som Gud ser dem. Og derfor siger han, at vi skal passe på dagliglivets bekymringer, for så tror vi, at det virkelige liv, det bliver det, vi lever nu, i stedet for det, som kommer. Og så kan fokus skifte, og så overser og glemmer vi ham. Og pludselig så betyder den første forløsning ikke noget for os mere. Og så mister vi også den anden forløsning, når han kommer igen. Og derfor siger Jesus, tag jer i agt. Derfor siger Jesus her, at vi skal våge. Hvad betyder det at våge? Det betyder at være parat. Det betyder at passe på hele tiden. Hvis du følger med i Champions League, så var PSG, de var foran mod Manchester City, men de tabte alligevel. PSG, de troede, nu er den her hjemme, nu har vi scoret. Og så tabte de. Hvad var der galt? Ja, de vågede, ikke? Og så klappede fælden. Og så siger Jesus til os, i det liv, vi lever her på jorden, våg. Ellers så mister du din forløsning. Så skal jeg slutte med en opfordring til at møde Jesus, nu når han kommer. Også nu her i aften. Lad ham forløse dig nu, så du kan rette ryggen, løfte dit hoved og se ham i øjnene, når han kommer igen og gå ind til evigheden sammen med ham. Og så en opfordring til at bruge tiden. Til at våge. Og til at få andre til sammen med dig at våge, så vi kan følges til det virkelige liv. Lad os bede sammen. Gud og far i himlen, vi takker dig for dit ord til os. Vi takker dig for, at du også igennem dit ord underviser os om, hvad der skal ske, før du sender Jesus igen. Og Gud og far i himlen, så ved vi, at når han kommer, så kommer han for at dømme levende og døde. Og så beder vi om, at du vil hjælpe os til, at vi nu, i aften, tager imod dig, modtager forløsningen i dit blod, og kommer til at stå der rene og retfærdige over for dig, så vi er klar den dag Jesus kommer. Og så beder vi om, at du også vil hjælpe os til, at vi bruger tiden på at få andre med, så de sammen med os kan komme med til det virkelige liv. Amen.